abrázame y no me digas nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer.
Agrázame.
Agrázame. Subizareta.
Subizareta, ναι.
Solo son vales.
Πώς λένε το άλλο, το Μποταμότο, πώς το λέγανε, αχ, το τραγούδι με το ποτάμι που λέει το. Αχ, το. Όχι Βαγιαδολίδ, το άλλο που.
Βαγιαδολίδ.
Τέλος πάντων, βγαίνει ο ήλιος, παιδιά, καλημέρα σας.
Και ακούμε και Χούλιο την ώρα που βγαίνει ο ήλιος, παιδιά.
Ναι,
γιατί είμαστε.
Σαν σήμερα,
έτσι,
παιδιά, γεννήθηκε το 1540. Πότε το
1543. Τίποτα, πάρω στα καλύτερά του, είναι 79 χρονών.
Στα ντουζένια του.
Μα είναι ο Χούλιο όμως.
Ο αδερφός του Κώστα.
Του το πιτζί.
Τη κουμπάρα ο
ξάδερφος. 300 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, παιδιά. Σε 14 γλώσσες, παιδιά, έχει πουλήσει ο Χούλιο.
Εντάξει.
Είναι ο Λατίνος καλλιτέχνης με τις περισσότερες πωλήσεις
παγκοσμίως. Εντάξει, παιδιά, εντάξει. Λοιπόν,
άρα, Χούλιο, τι τραβάς.
Τι τραβάς και εσύ, τραβάμε και εμείς. Ο Σπύρος λέει το πιο ωραίο μήνυμα από τη Φιλανδία. Καλημέρα, πατρίδα. Το έχει στείλει στις 6:38.
Γεια σου, Σπύρο μας.
Έχουμε ίδια ώρα, να ξέρεις, με, ναι, τη Φιλανδία. Τι ωραίο, λέει, που είναι να ξυπνάς νωρίς για να φύγεις για δουλειά, να μπαίνω στην παρέα και με τις πρώτες λέξεις να χαμογελάω.
Αγλικέ μας,
Σπύρο, είναι το,
να σε, το δώρο
μας. Το πιο ωραίο μήνυμα αυτό, να ξέρεις. Αλήθεια σου λέω, παρά τα όσα κονταριζόμαστε εδώ πέρα, και εδώ με περνάνε γενές 14 κάποιοι.
Γιατί πάλι
εγώ υποστηρίζω τον πόλεμο κλπ. Οκ. Εντάξει, ο καθένας τα δικά του, παιδιά, τι να πούμε. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλημέρα στο Νέτο στη Γερμανία, λέει 6 βαθμούς Κελσίου.
Κουφόβρες.
6 βαθμούς λέει ο Κοσμάς και στα Γιάννενα, να ξέρεις. Λοιπόν, και ο.
Γιάννενα τώρα μια βόλτα στη λίμνη και μετά να μπεις μέσα στο κάστρο. Ε?
Άρες, μ' άρες, κουκουνάρες.
Γιατί, ρε, παιδιά,
ο Γιάννης,
γιατί,
από την Αγγλία, γιατί, λέει καλημέρα. Ναι. Ξέρεις, λέει, πόσους Έλληνες γιατρούς έχουμε στην Αγγλία. Είναι, λέει, γύρω στους 4.000 και έχουν σύλλογο, την ξέρω, την πρόεδρο.
Το καταλαβαίνεις τώρα.
Αφού δεν τους.
Και εμείς ψάχνουμε να βρούμε να χειρουργήσουμε τα παιδιά μας.
Παιδιά, είναι πάρα πολύ απλό. Όταν οικονομικά.
Όταν δεν τους πληρώνεις.
Οικονομικά, όταν.
Έτσι.
Κάνουν εφημερίες, φωνάζουν. Λέει, μας έχετε να μας δώσετε τις εφημερίες οι οποίες είναι του. Μην πω τη λέξη.
Και παρεξηγήσει γιατί κατεβήκαν από το πεζοδρόμιο.
Ναι,
άσε
λοιπόν,
με τώρα.
Εντάξει, φώναξε τους, βάλ τους μέσα. Δώσε περισσότερους καλύτερους μισθούς. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι. Είναι παγκοσμιοποιημένη η κοινωνία. Πρέπει να τους κρατήσουμε τους γιατρούς. Τους έχουμε ανάγκη. Θα καταρρεύσει το σύστημα. Μου έλεγε χθες, γιατί βλέπω, περιμένει ο κύριος Σεημένης, ένα παλικαράκι στο ΕΚΑΒ. Ή μένει δίπλα στο σπίτι μου και πιάσαμε κουβέντα. Και μου λέει, Γιώργο, υπάρχουν μέρες που τα μεγάλα νοσοκομεία, τα λεγόμενα πολυσυλλεκτικά που έχουμε εδώ τριτοβάθμιας, είναι πόλεμος, μου λέει. Δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο ο οποίος πηγαίνει. Άρα κάτι πρέπει να
όταν
κάνουμε.
Όταν βλέπεις τέτοια τεράστια ανάγκη γιατρούς και βλέπεις να προσλαμβάνονται χιλιάδες αστυνομικοί και παπάδες, δηλαδή κάποια στιγμή μετά το μυαλό σου αρχίζει και γκρίζει ανάποδα.
Έχεις δίκιο σε αυτό. Πόλτα, με τους παπάδες σου έχω πει, δεν έχει προσλήψεις.
Ναι.
Εσύ και εκεί τα ομογενοποιείς, εκεί είναι που τρελαίνομαι εγώ.
Αυτά βλέπεις τους τίτλους, βλέπεις τους τίτλους
και ψαρώνεις. Λοιπόν,
είναι.
Πάμε. Ο κύριος Ωραίος Σεημένης στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Σεημένη.
Καλημέρα, κύριε Σεημένη.
Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας πω, αν κάποιος δεν έχει υποβάλει δήλωση φορολογίας μέχρι 31 Αυγούστου, που ήταν η τελευταία ημερομηνία με την παράταση, μπορεί να υποβάλει τώρα και τι επιπτώσεις έχει.
Έχει πρόστιμο.
Πού να ξέρω εγώ.
Ναι, όταν έχει περάσει 31 Αυγούστου, δηλαδή η καταληκτική ημερομηνία των δηλώσεων, έτσι, και δεν έχει υποβάλει δήλωση, τότε λοιπόν θα του βάλει πρόστιμο 100 ευρώ. Εκτός από τις προσαυξήσεις στη διαφορά του φόρου, θα του βάλει και το πρόστιμο των 100 ευρώ. Τώρα, εδώ υπάρχει μια καινούρια ρουμπρίκα πριν από μερικό καιρό,
ναι,
που λέει ότι αν τυχόν κάνω μια εκπρόσδεσμη δήλωση, συμπληρωματική τροποποιητική δήλωση, δηλαδή είχα υποβάλει την αρχική δήλωση και διαπιστώνω ότι έχω κάνει λάθος, και κάνω μια τροποποιητική δήλωση, εάν ο φόρος που θα βγει με την τροποποιητική δήλωση είναι λιγότερο των 100 ευρώ, γλιτώνω το κατοστάρικο.
Okay.
Αν δηλαδή διαφορά φόρου 99 ευρώ, δεν θα μου βάλει το πρόστιμο, κάπως έτσι.
Ναι. Αλλά εγώ δεν κατάλαβα. Όταν κάποιος δεν έχει πάει να υποβάλει φορολογική δήλωση, έχει πρόστιμο.
100 ευρώ.
Έχει
100,
πρόστιμο.
100, 100.
Ναι, εντάξει,
είτε έχει φόρο είτε δεν έχει.
Okay, ναι. Okay. Αλλά να θυμίσω ότι επειδή τώρα υπάρχουν και τα διάφορα. Πώς το λένε, τα fuel pass, τα.
Ξέρω, όλη η ζωή μας ένα pass.
Ναι, ένα pass γενικά. Αν δεν έχεις υποβάλει φορολογική δήλωση, δεν μπορείς να κάνεις αιτήσεις για να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Το λέω διότι συνδυαστικά το έχουν βάλει για να πιέσουν κάποιους να πάνε να υποβάλουν φορολογική δήλωση.
Κοιτάξτε, η φορολογική ενημερότητα που έπεται τις δηλώσεις κάθε φορά,
ναι,
είναι αυτή που απαιτεί συμβολιογράφος, αν κάνω μια γονική παροχή, αν κάνω ένα συμβόλαιο. Δηλαδή
ακριβώς.
Χρειάζεται, γιατί έστω και να έχω και μηδενικά εισοδήματα, πρέπει να υποβάλω τη δήλωση για να είμαι ενήμερος στην εφορία.
Ωραία, ξεκάθαρο. Τώρα, ιδρύματα και σωματεία φορολογούνται για τα εισοδήματα που αποκτούν, κύριε Σεημένη?
Τα ιδρύματα και τα σωματεία και οι ιερές μονές είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικά.
Μάλιστα.
Αυτό που λέμε δεν έχουν κέρδη. Πρέπει να ισοσκελίζουν, ας πούμε. Έτσι.
Ναι, τα έσοδα με τα έξοδα.
Πολλές φορές δεν είναι έτσι όμως, γιατί έχουν, τα έσοδα που έχουν από τα σωματεία αυτά δεν είναι μόνο οι συνδρομές και τα δικαιώματα εγγραφή των μελών τους. Αυτά είναι αφορολόγητα.
Ναι.
Ή αν έχουν λαχιοφόρους σκληρώσεις, ας πούμε, είναι αφορολόγητες.
Ναι.
Ή αν έχουν έσοδα από εράνους, από κρατικές επιχορηγήσεις, από χορηγίες από ιδιώτες, ή αν έχουν διαφημίσεις σε περιοδικά που τα μοιράζουν μόνο στα μέλη τους. Αυτά δεν έχουν αφορολογία, απαλλάσσονται. Όμως, αν ένα σωματείο ή ένα ίδρυμα ή μια ιερά μονή έχει έσοδα από τόκους, από ενίκεια, μέχρι να ακίνητο και τον οικιάζει και εισπράττει χρήματα. Αυτά φορολογούνται. Ή αν έχουν διαφημίσεις πολλές φορές σε φανέλες αθλητικών σωματείων που βλέπουμε, αυτά φορολογούνται.
Μάλιστα.
Ή αν έχουν πολλές φορές βλέπουμε κάποιες μαυροφόρες στα πεζοδρόμια και πουλάνε εικόνες. Αυτό κανονικά φορολογείται. Βέβαια, εκείνη δεν παίρνει απόδειξη στα πεζοδρόμια, αλλά αυτό κανονικά πρέπει να φορολογηθεί. Θέλω να πω δηλαδή ότι και αυτές οι συνδρομές που εισπράττουν από τρίτους μη μέλη, και αυτές φορολογούνται. Μόνο οι συνδρομές που εισπράττουν από μέλη τους δεν φορολογούνται.
Okay.
Επομένως, προσοχή, όσοι έχουν ιδρύματα, σωματεία, έχουν νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικά γενικά, έχει χαρακτηριστεί το μη κερδοσκοπικό, δεν χαρακτηρίζεται από τον ίδιο τον επιχειρηματία, χαρακτηρίζεται από το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο, από το Υπουργείο Οικονομικών.
Καθορίζει δηλαδή ποια είναι μη κερδοσκοπικά και ποια είναι κερδοσκοπικά.
Ναι, okay. Ένα σωματείο είναι από το Υπουργείο Αθλητισμού, πρέπει να έχει έγκριση ότι είναι μη κερδοσκοπικό.
Ξεκάθαρο. Τώρα, κάτι τελευταίο. Ένας ασκούμενος δικηγόρος καταβάλει μόνος τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ. Πώς φορολογείται αυτός?
Ναι, όταν είναι ασκούμενος, κάνει την αρχική εγγραφή του στον Οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.
Μάλιστα.
Ξεκινάει λοιπόν να δουλεύει ο άνθρωπος. Του παρέχει ο νόμος δύο πλεονεκτήματα. Τον θεωρεί ότι είναι μισθωτός, δηλαδή θα έχει το αφορολόγητο των 8.000.
Μάλιστα.
Δεν θα είναι ελεύθερος επαγγελματίας που δεν έχουν αφορολόγητο αυτή.
Okay, ναι.
Και επίσης με τις εισφορές που θα πληρώνει μόνος του στον ΕΦΚΑ, γιατί πρέπει να πληρώνει μόνος του τις εισφορές, αφού θα είναι ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά θεωρείται μισθωτός, πληρώνει μόνος του τις εισφορές στον ΕΦΚΑ.
Okay.
Αυτές οι εισφορές αφαιρούνται από τα εισοδήματα που πιθανώς θα έχει και θα φορολογηθεί για μικρότερο ποσό. Το κάνει για να τους βοηθήσει και αυτούς τους νέους δικηγόρους.
Που παίρνουν και λιγότερα λεφτά κλπ.
Για να μπουν σιγά σιγά στο σύστημα.
Μάλιστα.
Και να τους φορολογεί κανονικά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σεημένη.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από σήμερα τον κύριο Σεημένη θα το βρίσκουμε εκεί 7.30 με 8 παρατέταρτο.
Ωραία. Αυτή μια είδηση τελευταία.
Καταρχήν να πω ευχαριστώ, Βασίλη, μας έστειλε στα στοιχεία σου. Θα μιλήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νάκο. Ευχαριστώ.
Μπράβο, Βασίλη μας.
Θα τα πούμε.
Λοιπόν, πρόστιμο 200 εκατομμύρια δολάρια στην Boeing για απάτη πάνω στο αεροσκάφη Boeing 737 Max. Η Boeing.
Τι
ακούστε,
θα πει απάτη.
Ακούστε. Κατηγορείται λοιπόν η Boeing από την Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πως εξαπάτησε επενδυτές,
ναι,
κάνοντας ανακοινώσεις με τις οποίες διαβεβαίωνε,
ναι,
έπειτα από δύο πολύ νεκρά δυστυχήματα,
ναι,
πως τα αεροσκάφη 737 Max ήταν απόλυτα ασφαλή.
Ναι.
Δέχτηκε χτες λοιπόν η Boeing να καταβάλει πρόστιμο 200 εκατομμύρια δολάρια.
Ότι ήταν ψέματα αυτά που έλεγε.
Και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας να καταβάλει προσωπικά αυτός 1 εκατομμύριο ευρώ.
Το φάγανε, ναι, κατάλαβες τώρα τι έγινε. Το φάγανε τώρα εδώ. Τον πρώην.
Γιατί τα αεροπλάνα διαπιστώθηκε ότι είχαν πρόβλημα σε αισθητήρες του λογισμικού στα αεροσκάφη. Για το οποίο αυτό πρόβλημα οι πιλότοι δεν είχαν εκπαιδευτεί. Και αυτό οδήγησε το 2018 και το 2019 σε συντριβή δύο αεροσκάφη.
Αυτά
που θυμάσαι που πέφτανε κάθετα.
Και λέγαμε, γιατί πέφτανε
κάθετα.
Τι συμβαίνει.
Ναι. Και στήχησαν τη ζωή σε 346 ανθρώπους. Η Boeing πήγε να το καλύψει, είπε ότι τα αεροσκάφη είναι απόλυτα
πήραν
ασφαλή.
Πήραν αποζημιώσεις οι οικογένειες. Πήραν. Μα ψέματα τώρα, γιατί δεν το
άκου τώρα εδώ.
Το ενδιαφέρον όμως.
Πήγανε 350 άνθρωποι και πήγαν να το κουκουλώσουν.
Ναι, το ενδιαφέρον της ιστορίας είναι ότι πολλά λέμε για τους Αμερικανούς, αλλά βλέπεις ότι εκεί πέφτουν τα πρόστιμα. Βέβαια, θα μπει 200 εκατομμύρια για μια τεράστια επιχείρηση είναι μεγάλο. Δεν ξέρω.
350 άνθρωποι
χτυπάνε. Δεν ξέρω αν είναι μεγάλο το πρόστιμο, αλλά Εκεί πέφτουν τα πρόστιμα. Λοιπόν, να πω καλημέρα στη Βασιλική, τη φίλη μας στον Κορυδαλό. Μισό λεπτό, γιατί είχα κάποια πολύ ωραία μηνύματα. Η φίλη μας η Ρένα παραγγείλει, θέλει ένα τραγούδι, λέει, για τον, το River, λέει, για τον Boss. Δεν ξέρω γιατί.
Ο Boss είναι ο Springsteen.
Ναι, σιγά μην παίξει, Ρένα. Πάμε παρακάτω.
Άκουρε, παιδιά, ακούστε.
Κωνσταντίνε, καλημέρα.
Και τον Γκουαλντακιβίρ θέλει ο φίλος μου, ο Μάκης Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.
Τον Γκουαλντακιβίρ, ναι.
Από Χρήστο Λεοντή.
Λοιπόν, Κωνσταντίνε, δεν πειράζει που το είναι ανορθόγραφο. Μια χαρά έρθει το μήνυμά σου, καλημέρα. Η Ρένα λέει, και εγώ βλέπω, λέει, τα κοινωνικά. Όταν ήμουν νέα, διάβαζα, λέει, πρώτα τις αγγελίες γάμου. Μπα και εδώ, αν παντρεύεται ο πρώην μου.
Ακού τώρα εδώ,
σου
παιδιά.
Σου λέει θα βάλει το γάμο, κατάλαβες. Εντάξει, ο καθένας δεν παιδί με τα δικά του.
Όχι, δεν έπρεπε και εσύ μια φιλενάδα κοινή να μάθει και καθώς να κέψαχνε τώρα.
Εντάξει, παντρεύε. Δεν ήθελε πολλά-πολλά, δεν κατάλαβες.
Τάσο,
κρατά το μήνυμά σου. Έχει πολύ ενδιαφέρον για το παιδάκι αμαία στην Αγία Βαρβάρα. Η Κατερίνα λέει το εξής. Άκου ένα πολύ ωραίο θέμα.
Έλεγε.
Μάθαμε, λέει, τα νέα για τα δάνεια για τους νέους μέχρι 39 ετών. Το κράτος έβαλε ένα πλαφόν, λέει, μέχρι 120 τετραγωνικά. Εγώ που έχω 5 ανήλικα τέκνα, μπορώ, λέει, να μείνω σε ένα τέτοιο σπίτι. Άλλο να έχεις ένα παιδί και άλλο να έχεις 5 ή 7. Γιατί να μην ανεβαίνουν αναλογικά τα τετραγωνικά, ανάλογα με τα παιδιά τα οποία έχεις.
Με την οικογένεια, με το μέγεθος της οικογένειας.
Σωστό, σωστό. Κατερίνα, έχεις απόλυτο δίκιο.
Απόλυτο
δίκιο. Προσυπογράφω που λένε με τα χέρια και τα πόδια. Και ο Αβραάμ εδώ στέλνει διάφορα πολύ ωραία. Τι λέει, ότι στη Νέα Σμύρνη ο Δήμος κόβει τη θέρμανση από τα σχολεία.
Όπα.
Α, το είδα το χαρτί. Όχι, δεν κόβει. Λέει ότι. Ναι, έχει στείλει ένα χαρτί ο Δήμος και λέει να κάνετε οικονομία κλπ. Αυτό λέει, Το έχω δει το χαρτί. Αβραάμ, καλημέρα. Να σε
βλέπω
καλά.
Εδώ το Χριστόφορο λέει, τι γίνεται τελικά, παιδιά, με την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές.
Τι να γίνει, μια χαρά όλα.
Παιδιά, τώρα μεταξύ μας, έτσι, αν δεν δοθεί εντολή τώρα για άρση απορρίτου, κοροϊδευόμαστε έτσι μόνο και μόνο για το
χαϊφού. Δεν θα βγάλει τίποτα. Τι να βγάλει,
δεν κοροϊδευόμαστε.
Δεν ασχολούνται ούτε τα κόμματα, για να καταλάβει.
Έλα τώρα.
Αλλά όμως αυτό ξέρετε, ότι έχει επιπτώσεις στις δημοσκοπήσεις στον κόσμο. Ο κόσμος δηλαδή καταλαβαίνει κάποια πράγματα και λέει, θυμίζω, ότι πότε τελευταία, τη Δευτέρα την Τρίτη, είδα μια δημοσκόπηση που λέει ότι το μεγάλο κομμάτι αυτών που ρωτήθηκαν είπαν ότι εκτιμούν ότι ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού ότι γινόταν.
Μα τώρα τι να λέμε, ρε Γιώργη μου.
Λοιπόν, αυτά
και γιατί, πιο κουκουλωματική τώρα το
γιατί,
που παιδιά, να γίνει δεν υπάρχει.
Καλά μεν όλα τα άλλα, αλλά υπάρχει και η περιραίουσα ατμόσφαιρα που λέει και μια ψυχή καλή τη ώρα.
Και επίσης βλέπω εδώ
όχι,
πέρα.
Όχι, δεν θα πει τίποτα.
Γιατί τη Μαριάννα.
Χορηγός και
γιατί
σήμερα στην εκπομπή μας τα συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
Τι άνθρωπος.
Πώς μπορείτε να συνδυάσετε δύο προγράμματα εξοικονόμησης με την Ευρώπα, κυρίες και κύριοι. Επιπλέον του προγράμματος εξοικονόμηση κατοίκων, η Ευρώπα δημιούργησε το πρόγραμμα Προετοιμάζομαι με Ευρώπα, προσφέροντας 4 θερμομονωτικά συστήματα σε χαμηλότερες τιμές. Το πρόγραμμα ισχύει μέχρι 30 Νοεμβρίου, Κατερινάκη. Ενημερωθείτε. Α, όχι. Γιατί θέλεις να πεις για την Αλεξάνδρα. Στα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα και στο europaprofil.com.
Κοντά μας και σήμερα BCA College, που εδώ και 50 χρόνια δημιουργεί επιχειρησιακά στελέχη, προσφέρει σπουδές στη διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων και μεταπτυχιακά στην κυβερνοασφάλεια της ναυτιλίας, στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και στη ναυτιλιακή μηχανική. Οι απόφοιτοι αναλαμβάνουν υπεύθυνες θέσεις σε ναυτιλιακές εταιρείες, επιχειρήσεις τροφοδοσίας πλοίων, σε κρατικές υπηρεσίες και διεθνείς οργανισμούς με αντικείμενο την ναυτιλία, ενιογνώμονες επίσης. Το BCA λειτουργεί προς ομοίωση διαχείρισης στόλου και μια μοναδική ψηφιακή εφαρμογή με την οποία οι φοιτητές έχουν σε real time μπροστά τους την πραγματική εικόνα της παγκόσμιας ναυτιλιακής δραστηριότητας. Πάμε σε διαφημίσεις, Καταρινάκη μου. Φύγαμε.
Κάνει παρεμβάσεις ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, αλλά το προσπερνάω, να ξέρετε.
Και ο Ρέι ο Τσάρλς προσπαθεί να σταυρώσει από κάτω ένα στίχο.
Δεν θα τα πάρει τα λεφτά. Δεν θα τα πάρει
τα λεφτά. Γενέθλια του Ρέι Τσάρλς σήμερα.
Δεν πειράζει, ας πρόσεχε.
1930.
Λοιπόν, παιδιά, επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και έχετε στείλει πάρα πολλά τηλεφωνήματα αναφορικά με το ζήτημα των φωτοβολταϊκών, ιδιαίτερα τα φωτοβολταϊκά στη στέγη, που παίζουν τώρα ως ένα τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης στο πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις κάποιος θα μειώσει τους λογαριασμούς. Λοιπόν, φωνάξαμε για να κουβεντιάσουμε και μετά θα κάνουμε τη δουλειά εκεί. Τον κύριο Στέλιο Ψωμά. Ο κύριος Ψωμάς ασχολείται χρόνια με τα φωτοβολταϊκά. Είναι σύμβουλος του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για να μας βοηθήσει. Τι είναι αυτά τα φωτοβολταϊκά στη στέγη? Ως πού μπορούμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά, δηλαδή τι μεγέθους.
Πόσο μπορούν να μας καλύψουν, τι κόστος έχει ανάλογα με το τι καλύπτει.
Μπορούμε να γραφτούμε ή όχι. Δηλαδή, αν βάλουμε φωτοβολταϊκά υποχρεωτικά, θα είμαστε γραμμένοι σε κάποια πάροχο ρεύματος. Καλημέρα, κύριε Ψωμά.
Πολύ καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα. Καλησπέρα.
Τα έχουμε ξαναπεί βέβαια και στο παρελθόν, γιατί πάνε και έρχονται. Έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία με την δυνατότητα που έχει κάποιος να αποκτήσει, να μπορεί να παράγει ενέργεια μόνος του σε μια χώρα όπως η δικιά μας. Λοιπόν, για βοηθήστε μας.
Στις μέρες που ζούμε με τις πολύ ακριβές τιμές και είναι προφανές ότι το ενδιαφέρον οφείλεται ακριβώς σε αυτές τις ακριβές τιμές.
Ναι.
Με τα φωτοβολταϊκά λοιπόν μπορούμε να παράγουμε στο σπίτι μας ή στην επιχείρησή μας δικό μας ηλεκτρικό ρεύμα.
Ναι.
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να αποδεσμευτούμε από το δίκτυο. Κάθε άλλο, χρησιμοποιούμε το δίκτυο σαν ένα είδος μπαταρίας, να το πούμε έτσι, όπου αποθηκεύουμε την περίσχεια της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουμε για να την χρησιμοποιήσουμε αργότερα, όταν δεν έχει ήλιο.
Ναι.
Μπορούμε να καλύψουμε. Ναι, ναι. Το σύνολο των αναγκών ενός σπιτιού.
Ναι.
Και μάλιστα όχι για ένα και δύο χρόνια, αλλά σε βάθος χρόνου, που τα συστήματα αυτά έχουν διάρκεια ζωής 25-30 χρόνια.
Ναι. Πέστε μας, ποια είναι η μικρότερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε και η μεγαλύτερη σε θέμα κόστους, γιατί αυτό είναι που.
Σε ένα σπίτι τηλεφωνικό.
Η επένδυση που κάνουμε εξαρτάται από την κατανάλωση που έχουμε. Δεν έχει νόημα, έτσι όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο, να κάνεις μεγαλύτερη επένδυση αυτή που πραγματικά χρειάζεσαι.
Ναι.
Έτσι λοιπόν, για να καλύψουμε τις ανάγκες μιας μέσης οικογένειας, και αυτό και εξαρτάται πάλι αν έχει για παράδειγμα ηλιακό θερμοσύφωνα ή όχι, mm-hmm. γιατί η διαφορά ανάμεσα στον ηλιακό είναι 1000 κιλοβατόρες το χρόνο περίπου,
mm-hmm.
Με 6-7 χιλιάδες μπορεί να καλυφθεί η μέση οικογένεια. Και επαναλαμβάνω, αυτό γίνεται για 25 χρόνια. Mm-hmm. Σε αυτά τα 25 χρόνια είναι σαν να πουλάει, να το πω έτσι, το ρεύμα στο ισοδύναμο των περίπου 18 λεπτών την κιλοβατόρα. Με άλλα λόγια, θα δούμε το λογαριασμό μας να μειώνεται κατακόρυφα, πληρώνουμε μόνο ελάχιστες χρεώσεις και αυτό σε διαρκή βάση και χωρίς να υπάρχει κρατική επιδότηση.
Κύριε Ψωμά, μπορεί κάποιος που έχει ένα σπίτι το οποίο, ρε παιδί μου, είναι απομακρυσμένο ή δεν θέλει να έχει καμιά επαφή με παρόχους, μπορεί να είναι αυτόνομος μόνο με τα φωτοβολταϊκά?
Θεωρητικά μπορεί, αυτό κοστίζει παραπάνω και για να είμαι ειλικρινής δεν θα το συνιστούσα. Επαναλαμβάνω ότι το δίκτυο είναι μια ασφάλεια που έχουμε και κυρίως λειτουργεί σαν μπαταρία.
Ναι.
Αποθηκεύουμε τη δικιά μας ενέργεια για να τη χρησιμοποιήσουμε όταν δεν έχει ήλιο.
Εγώ θα σας κάνω μια άλλη ερώτηση που τις κουβεντιάζουμε με φίλους, με γνωστούς. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να κάνει αυτή την επένδυση των 6-7 χιλιάδων, μέσω φωτοβολταϊκών, ας πούμε, φωτοβολταϊκών στη στέγη μας, μπορούμε με μικρότερο κόστος να κάνουμε οικονομία στο λογαριασμό μας του ρεύματος? Με πολύ μικρότερο κόστος, ας πούμε, να συνδέσουμε λίγα πράγματα σε σχέση με ολόκληρο το νοικοκυριό μας.
Το κόστος που σας είπα αφορά την κάλυψη όλων των αναγκών ενός μέσου νοικοκυριού. Προφανώς, αν κάποιος δεν έχει τα χρήματα αυτά ή αν δεν το επιτρέπει η ταράτσα του, είναι μικρή, είναι καλυμμένη με άλλα πράγματα, μπορεί να κάνει ένα μικρότερο σύστημα και να καλύψει ένα μικρότερο ποσοστό των αναγκών του. Δεν υπάρχει κάποιο όριο σε αυτό.
Mm-hmm.
Δηλαδή, μπορούμε να καλύψουμε με φωτοβολταϊκό με την εγκατάσταση στις ταράτσες μας, ακόμα και με φωτισμό μέσα στο σπίτι, όταν δεν θέλουμε να έχουμε ένα φέτο το βράδυ, βασικούς τις βεράντες μας ή τους κήπους. Να συνδέσουμε δηλαδή κάποιες βασικές λάμπες και να μειώσουμε την κατανάλωση. Γιατί όλοι μιλάμε για το περιβόητο οικονομία και μπόνους.
Κοιτάξτε, μια καλύτερη λύση θα ήταν να βοηθηθούν οι καταναλωτές να πάνε σε αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, έχει ήδη αποφασίσει σε κοινοτικό επίπεδο και ελπίζουμε να το δούμε σύντομα να γίνεται πράξη στη χώρα μας, η μείωση του ΦΠΑ. Αυτή τη στιγμή ένας οικιακός καταναλωτής πληρώνει για το φωτοβολταϊκό 24% ΦΠΑ.
Α, 24%.
Η κοινοτική οδηγία λέει ότι πρέπει να πέσει στο
6%.
Χθες, μάλιστα, τελείως συμπτωματικά, η Ολλανδία μηδένισε το ΦΠΑ στα φωτοβολταϊκά.
Α, είδατε λοιπόν.
Αυτό αυτομάτως σημαίνει 20% μικρότερο κόστος.
Κύριε Ψωμά,
από το 24 στο 6, Γιώργο, είναι τεράστια διαφορά.
Εντάξει, θα το δούμε αυτό, αν θα υλοποιηθεί, μακάρι να γίνει. Κύριε Ψωμά, οι πολυκατοικίες που θέλουν να βάλουν, τι κάνουν, για βοηθήστε μας λιγάκι.
Οι πολυκατοικίες είναι το δύσκολο κομμάτι, με την έννοια ότι καταρχάς να πούμε ότι σε μια πολυκατοικία μπορούν να μπουν περισσότερα του ενός συστήματος. Δεύτερον, και εδώ αρχίζουν οι δυσκολίες, για να το βάλει κανείς χρειάζεται η συνένεση των υπολείπων. Αυτό που ζητάμε από το Υπουργείο και μάλιστα προβλέπεται και από τις κοινοτικές οδηγίες είναι να υπάρξει ένα ειδικό σχήμα για τις πολυκατοικίες για να διευκολύνονται οι άνθρωποι. Δηλαδή, να μπορεί να υπάρχει, να το πω όπως υπάρχει η κεντρική θέρμανση, να υπάρχει και ένα κεντρικό σύστημα και να διευκολύνονται οι κατοικούντες στην πολυκατοικία να μοιράσουν μεταξύ τους τα ωφέλη του φωτοβολταϊκού. Σήμερα είναι κάπως πολύπλοκα τα πράγματα. Είμαστε σε συζητήσεις με το Υπουργείο, διότι είναι σαφές ότι η μισή Ελλάδα ζει σε πολύ καλή
θέση. Ακριβώς. Επομένως, πρέπει να διευκολύνουμε. Έτσι. Γιατί και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ένας φίλος ακροατής από τη Ρόδο λέει ότι ο ίδιος είχε βάλει φωτοβολταϊκά το 2014, είχε συμφωνία, υπέγραψε, λέει, με κάποιον πάροχο, μεγάλο πάροχο. Άλλη τιμή, 6 μήνες μετά μας άλλαξαν την τιμή, μας την πήγανε παρακάτω κλπ.
Αυτό είναι ένα παλιό πρόγραμμα στο οποίο πουλούσε κανείς την ενέργεια που παρήγαγε στο σύνολό της. Αυτό που ισχύει σήμερα είναι η αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό, όπως λέγεται. Σημαίνει ότι την ενέργεια που παράγουμε δεν την πουλάμε, αλλά την καταναλώνουμε ήδη.
Άρα, οπότε δηλαδή.
Ότι υπάρχει διαφορά. Ναι, και όσο ψηλότερα είναι τα τιμολόγια, τόσο μεγαλύτερο είναι το κέρδος για μας. Ναι, γιατί γλιτώνουμε αυτές τις ακριβές κιλοβατόρες.
Υπάρχει τρόπος. Δηλαδή, θέλω να πω, οι τελευταίες εξελίξεις αναφέρονται στα ζητήματα της αποθήκευσης ενέργειας. Αν κάποιες μπαταρίες, με λίγα λόγια, υπάρχουν για να η ενέργεια που παράγεται να την κρατήσεις εσύ. Ούτως ώστε όταν θες να τη χρησιμοποιήσεις.
Ναι, η τεχνολογία υπάρχει. Αυτή τη στιγμή έχει φτιαχτεί και το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Για να καταλάβετε, στη Γερμανία, που είναι μια χώρα που βάζει πολλά τέτοια συστήματα,
ναι.
Ένα στα δύο οικιακά συστήματα που μπαίνουν είναι μπαταρίες πλέον.
Μάλιστα.
Γιατί κάνει μπαταρίες την ημέρα που έχει πολύ ήλιο και ενδεχομένως δεν είμαστε στο σπίτι, αποθηκεύεται και το βράδυ που τη χρειαζόμαστε χρησιμοποιούμε. Και πάλι βέβαια και με την μπαταρία είμαστε διασυνδεμένοι στο δίκτυο για λόγους ασφαλείας. Έτσι ώστε κάθε στιγμή να διασφαλίσουμε ότι έχουμε σίγουρα ρεύμα, γιατί η μπαταρία λειτουργεί και σαν backup, σαν UPS σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος. Ναι.
Και κυρίως να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε και το μέγιστο οικονομικό όφελος, γιατί κακά τα ψέματα όλοι κοιτάνε τις τσέπες και πολύ καλά κάνουν, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Εκεί που έχουν φτάσει και που το ενεργειακό έχει γίνει το νούμερο ένα συζήτηση στην καθημερινότητά μας.
Έχετε δίκιο. Κύριε Ψωμά, θα τα ξαναπούμε και πάλι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλά, ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
Και καθώς, Γιώργη μου, είμαστε έτοιμοι να αποχαιρετήσουμε το ακροατήριό μας και να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, θα έχει έτσι έναν πολύ όμορφο καιρό.
Όλοι πάμε για μπάνιο.
Ψάχνουμε λίγη χαλάρωση, παρεούλα. Βάζουμε και έτσι στο σενάριο σπίτι ταινίουλες, σινεμά. Μικρό χαμό αναμένεται στο Σινόμπο και αυτή τη σεζόν. Η ελληνική streaming πλατφόρμα συνεχίζει να φέρνει σε αποκλειστικότητα πιο hot ταινίες. Θέλεις το απόλυτο χι του καλοκαιριού, μαγνητικά πεδία, αγέλη προβάτων, μελάλο και σερβετάλι, τη φετινή χρυσή άρκτο. Ναι, λοιπόν, φέρνουν όλη τη φιλμογραφία του Ρούμπεν Έστλουντ που μόλις κέρδισε χρυσό φοίνικα με το τρίγωνο της θλίψης και προτάσεις ταινιών από Φίβο, Δελεβοριά και άλλους αγαπημένους συνεφίλ. Αν ακόμα δεν έχετε δοκιμάσει το Σινόμπο, κάνετε δωρεάν δοκιμή 14 ημερών στο sinobo.com και κάθε συνδρομητής παίρνει και δωρεάν εισιτήρια για σινεμά κάθε εβδομάδα.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Χαιρετούμε, καλό σου. Κούρατε βου τη Δευτέρα.